Eltership-ийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын хэмжээл радио 88.3 дэлгэн дээр сүгэ тарвлаас асаж байгаа эрхэмтэнд өдрийн мэндийг тахиургий. Улаанбаатар хотод 15 цаг 11 минут болж байна. Радио 3 дахь студиэс хөтлөгч анжгаа хөтлөгч цэцэг найруулагч баяраа нар Элтэшүпийн нэвтрүүлгийг өрөхөд бэлэн боллоо. Өдрийн мэндийн хаа?
За өдрийн мэнд үргэ.
Баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Хитягийн туяанаас үүдэлтэй хөвшөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аниса брэнд хамтран ажиллана. За мөн хит хөлрөлт таг үнэр арт хоцорлоо гэсэн үрэтгээр директор хөл дарагч хамтран ажиллана.
За өнөөдөр бол лав гариг миний хамгийн дуртай өдөр юу гэхээр бид нар харилцаа гэдэг сэдвээр хоорон шипиг оволцдог байгаа.
За
өнөөдрийн сэдв бол
хүүхдээ зэмэлдэг хэрхэн зэмэлдэг вэ гэсэн сэдвээр нь хүүхдээ хэрхэн зэмэлдэг вэ?
За тийм.
Ер нь бол хүүхдээ нэг айтайхан зэмэлчих яа, зэмэлсэн ч гэсэндээ айтайхан байя гэдэг энэ үнцгийг байна.
Нэг ийм үг байдаг аахгүй юу? За одоо бид нар ингээд 40 50 та хүмүүсийг үнэхээр засч дийлэхгүй юм байна аа тий дийлэхгүй юм байна. Хэр бид нар илүү сайхан дэлхийн ертөнцид амьдрыг гэвэл тий одоо энэ өсөж төрж байгаа хүмүүстүүдэд нэг эвтэхэн хүмүүс болгочихвол тэд нар маань тий ингээд гоё ертөнцид гоё амьдрах юм аа гэд. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг өөрсдөө харилцаанаас харилцаа үүсгэдэг харилцаа бидний өөрсдийн харилцаа маань нөгөө хүмүүстүүдэд тол болоо бууж идэг. Тэд нар маань биднийг л өөрөө гад тий яг хэрхэн арилдсан яг хэрхэн түүнийг хайрлаж өсгсөн гэдгээс болоод янз янзын хүмүүс болоод идэг. За тэгэхээр манайхан хүүхд чинь ямар нэг зүйлийг буруу хийсэн тохиолдолд хэрхэн хүлээж авч байна вэ? Тий. Дүрк гэд уурлж гин үү? Хүүхчүүд ээ гэж бодож гин үү? Тэ? Нэг бол за энд ямар ч байсан нэг шийтгэл оноох хэрэгтэй шүү гэж боддгоо тэ? За ер нь ямар ч байсан гэсэн түүнд зайлшгүй зэмлэл хүртэх ёстой болж бодлоо гэхэд хэрхэн түүний хийсэн үйлдэл гарсан үр дүнд тааламжгүй дургүй те ундууцалтай байгаагаа ойлгуулах юм. Түүний энэ тохиолдолд бол түүний буруу байсан гэдгийг нь яаж ойлгуулж ийн вэ? Энэ тухайга шипигээ хуваалцсанаа. Одоо бид нар бүгдээрээ за эцэг эхчүүд те хүүхдтэй ялангуяа 10 жилийн сурагч хүүхдтэй хүмүүс л орж ирсэн дээр шүү дээ. Одоо 40-тэй 50-тэй хүүхдтэй 30-тэй манай хүүхд 25-тай гэхлээр чинь нэх хэцүү болоо явчихна тий. Тэгэхээр яг 10 жилийн буюу тий 18-аас доош насны хүүхдтэй хүмүүс л холбогдохыг бодоорой.
Ялангуяа өсвөр насны хүүхдтэй.
Тий тий. Хүүхдийнхаа бурууг засахын тулд таны хийсэн хамгийн бүтээлч үйлдэл чинь юу байв? Одоо жишээл за би тэр нөхөртэй ингээд ярилцахын тулд хамт ууланд алхсан юм аа ч гэдэг юм үү те. Гэх мэтэр хүүхдээ зэмлэн ярилцах үедээ гаргасан таны алдаа юу байв? Гинттэй ойрлол хамаг хараад өрөөдөө хэлээл те болох бүтэхгүй юм яриад чи бидээ тулаал чиний гутарж ийн утарж ийн дээр тулаад те чамаас одоод миний амьдрал сүрлээ мөрлээ гэсэн үү юу гэсэн?
Чи тэр айлын хүүхдээ хара өөрийгөө хар гэдэг өстө хамгийн мухаа те.
Тий. Ямар нэг байдлаар зодох, сандал өргүүлэгч гэдэг юм уу, харааж зүхэх гэдэг юм уу, би сэтгэлийн хүчрхиллийн арга хэрэглэж байсан уу? Одоо хэдүүлээ яг сайхан нэг өгөөл ярэ. Би жишээлбэл манай ап бол биддрийг амар зодддаг л байсан. Тэгээд сурам бүсний амт үзчил явлаа. Хөтөө очиод шилбүр амт үзчил явлаа. Биддрийн үед тийм байсан. Одоо бол юм эрс өөрчлөгдсөн тий нөө нэг одооны хүүхдүүд чинь одооны л хүүхдүүд бид нар биш байхгүй одооны л хүүхдүүд тий тийм учраас энэ хүүхдүүдтэй яаж харьцах хэв юм бэ би жишээд бол хүн чинь ер нь залуу байхдаа тэнэг байдаг л даа залуу байхдаа бас дүүгээ унгаасан мунгаасан ч лөө яасан хийсэн ч лээ хүүгээ бас алгатаал авчихсан тохиолдол байна уу байна байна хүн чинь залуу байхад тийм тэнэг юм байдгийн тэгээд одоо бол тэрэнд айгүй гимшдэг штэ. За хүүхдээ зэмлэн ярилцчих хүчрхил үлдсэн өгсөн шүү дээ. Та тэр үйлдэлтэй ер нь гимжсэн үү? Би одоо ч амар гимждэг. Ер нь бол ингээд хүнчнээ залуудаа хийсэн юмнуудтай айгүй байнгын гимжилттэй шүү дээ. За мөн хүүхдтэйгээ яг хідэн наснаас нь ярилцах ёстой гэж боддгийм бэ? Яавал тэ ингээд хүүхд чинь танд бүгдээрийн бүх үнэнээ хэлдэг, яг тантай одоо ингэж нин өгөө ярилцдаг хүн болох юм. Тэгхгүй байж тээ хүүхдүүд чинь.
Тий.
Таг дугуй явж 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 гэхэл гинт нэг асуудал үүсчихдэг. Тэгээ ярилцах гэхдээ тэг таг гэд ярилцч чаддгүй. Ягаад гэвэл угаасаа та ярилцаагүй хүн юм чинь гинт л тэр хүнийг алдаа гарган уутан зайл унаашаа суу ярилцсан ихлээр чи. Ярилцах гэхдээ болохгүй байгаа шүү дээ.
Ер нь бол ажиглаад байхад манай эцэг эхчүүдийн дунаас хоёлаа ярилцъя гэдэг энэ үг айгүй баг гард юм шиг надад санагдаад идэг байхгүй юу? Зай хада сүл үйд бол гардаг болсон байж магадгүй. А гэхдээ ер нь ээж нь ээж аав нь хүүхдүүдээсээ санаа зовдөг юм уу? Яадгийн эсвэл өөрсдийнх нь өсөж төрсөн нөхцөлд хоёлаа ярилцъя гэдэг энэ үг байгаагүй учраас энэ үг ам дээр нь гарч ирэхдээ айгүй асар удаан юм байна гэж би ойлгосон.
Хоёр янз байгаа. Хоёр янзын асуудал байгаа. Ер нь бол миний хар шүү. Юу гэхээр нэгдүгээр бид нарт те тим хичээл орсонгүй. Хаач орсонгүй. Хаач орсонгүй. Бид нар тэр талаар ийм нэг
заалгас.
Мэдлэг мэдээлэл алга. Бид нарт тим нэг одоо школ алга. Нэг үгээр бол школ алга байна. Нэгт нь хоёрт нь их юм бол бидний аав ээж бас ярилцчихсэнгүй.
Харин
би тэ одоо жишээлбэл ингээд заа байц манай аав ээж хоёр ч надтай ингээ асуудал үүсгэхэд яаж ярилцчихлээ одоо би тэрийг нь дуурайгаад хүүхдтэйгээ ярилцсангүй бас тийм юм алга ба штэ. Тэгэхээр үнэхээр хүнд байгаа юу гэвэл хүнд байгаа.
Үлгэр дуурайл.
Тэглээгээд одоо хэдүүлээ юу гэдэг юм те одоо нэг юм тийм байгаа юм чинь гээд нэг өссөн онцонгоо авч байгаа юм шиг явмааргүй байна л
да. Тийм штэ.
Яаж хийж хагаад нэг энэ харилцаагаа айтайхан болгоод яаж хийж хагаад хүүхдүүдтэйгээ харилцдаг харилцаа маань арай нэг нээлттэй байгаад арай нэг бид нар нэг нөө нэг одооны аав ээжүүд шүү дээ бид нар чинь. Тэгэхээр одооны аав ээжүүд тэр үеийн аав ээжүүдээс бас арай л өөр байх хэрэгтэй байх. Тэгэхээр тэрийг яаж одоо хэдүүлээ өөр байх юм. Ер нь л энэ хүүхдэд зэмлэх гэдэг юм дээр яадгийг. Чамд одоо за онлын юм байна уу? Тэгэхээр гэсэн онлын.
Аха. Ингэжсэн би нөгөө 20 онд жирэмсэн болсон шүү дээ. Тэгээ жирэмсэн болоо хүүхдэд тээж авах хугацаанд за би одоо ээж болох гэж байгаа юм бингээ сэтгэл зүгөө бэлдэж эхэлсэн баггүй юу? За тэгээ тэр хугацаанд надад ямар нэгэн тийм нөгөө нэг за манай ээж бүр үнэхээр энэ талтай сайн шүү гэсэн юм байгаа. Үнэхээр энэ тал нь жоо хочир дутагдталтай байсан шүү гэдэг юм надад байгаа шүү дээ. Би хүүхд юм чаа. Тэгэхээр би энэ алдааг яаж хүүхдтэрэ гарахгүй гайгүй сайхан ээж байх вэ? Ээж гайгүй сайн ээж байх вэ гэдэг юм бодоод тэгэд хид хид нь яг ном уншиж үзсэн л дээ. За тэрэн дээрээс би хамгийн чухал нь юу ойлгосон юм гэхээр одоо энэ асуултуудын хамгийн доор нь шүү дээ тий. Ингэсэн бэлээ. Энэ асуултуудын хамгийн доор хүүхдтэйгээ яг хідэн наснаас нь ярилцах ёстой гэж боддог вэ гэсэн юм байна. Тэгээ би номнод уншиж явж хагаад ер нь олдсон цагаас нь хүүхдтэйгээ ярих хэрэгтэй юм байна гэдгийг л ойлгосон.
За ер нь
хідэнд байхаас нь ярилцаж эхлэх хэрэгтэй. Энэ хүүхд чинь таныг ингээд нэг юм сонсоод тий тэндээс юм ойлгоод ингээд авах тийм оюуны чадамжгүйч гэсэндээ та өөрөө өөрийгөө ярилцахад бэлтжиж идэм биш үү? Та ээжийн хувьд хүүхдтэйгээ ярилцахад сэтгэлгээний үд бэлэн болж байгаа. Аав жирэмсэн байгаа эхнэрийнхээ гидсэнд байгаа тэр хүүхдтэйгээ ярилцаж байхдаа өөрийгөө аав байхад бэлтжиж идэм биш үү? Энийг л би номноос аягаас ойлгосон.
Энэ асуултанд донд хүүхдийнхээ буруу засахын тулд таны хийсэн хамгийн бүтээлч үйлдэл юу байв? Хамт гитсэн байгаа. За энийг би жишээлбэл бас л ингээд хүүхд мөнхтэй байгууллагат ажилладаг бас гайгүй л одоо хүүхдээ ойлгох гэж хичээдэг л аав байлаа шүү дээ. Тэгтэл би зөндөө алдаатай л да. Би жишээлбэл ингэж хэлсэн нэг хэсэг манай хүүч нөө нэг яг PC-ний эд үед манай хүүхэд яг нэг 6 7 дугаар ангил байж тарахгүй 5 6 дугаар ангич хэлв. Тэгэл өөрөө тоглохгүй ч гэсэн ингээд алга болчдөг. Би тэгэл тэр амийн хэдэн PC-нууд дээр гүйсээр агаад нөгөөд хийч олно. Мөнгө байхгүй хүүхдийн PC-г ингээд араас зогсож идэг. Тоглож байгаа хүүхд хараа зогсож идэг. Нэг бол суудсан тоглож идэг. Тэгэл аваад явна л да. Тэгээд яах вэ гээл. Тэгэл загнаж магнаалтай ингээд одоо чамаа гэрээ хойронд оруулалтаа маруулалтаа гэд нэмэргүй ч тэр чи. Ямар ч тэр нэг чихэр нь ороод нөгөө чихэр нь гарч байгаа юм чи. Тэгэд найзуудтай нь компьютерээр холбогдгээд гэрт нөөг нь компьютер дээр авч өгөнгөд тэгээд тэнцээ тоглодгүй юм байлээ. Гэртээ ганцаараа тоглодгүй юм л яг тэнд ингээд ороод нөгөөдөлтийг хараад ерөөдөө хилээл ингээдхлээр л тоглосон болдог. Тэгээ болоог тэнгүүт нь за ер нь би ганцаарангийн ингээд нэмэргүй юм байна. Найзуудтай цуг ингээд нэг айтайхан хүн бодохын төлөө хичээгээд би нэг 4 жилөө найзтай байсан. Тэгэл тэр тавыг хагсаа бүтэнсэн суулгаад машиндаа суулгаад авч явал салхинд гаргаад хөл бөмбөгийн бөмбөг голдон тавиал наана тоглол гээл. Бүр хөтөө аваачаал тэгэл үздэгэл байсан. Нэг ч актер үрд үнд хөрснөг үл тим актер хүрээг үтгтээ би айгүй хүндлэлтэй болж чадсан. Тэд нар намайг хүндэлдэг болсон те. Нөгөө нэг тэр ингээд PC-нийх нь асуудлыг зохицуулж чадаагүй. Тэд нар тэгэл тоглох үедээ тэгэл тоглохоос аргагүй байсан юм шиг байна. Тэгээд тиймэрхүү юм хийчихсэн. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг таны хүүхдийнхээ буруу засахын тулд хийсэн бүтээлч үйлдэл гэдэг маань энэ битийг л хилээд байгаа шүү.
Аа яг үнэ. Аа ийм ямар ямар үйлдэл гаргаж ирсэн юм бэ?
Хийж яваа. Танд тийм одоо нэг ингээд аав хүний хөвд, ээж хүний хөвд тэ нэр ингээд нэг үзийгээд нэг ингээд хичээж исэн юм чинь юу байсан бэ гэх гээд байгаа юм.
Аа. Тий. За, Улаанбаатар хотод 15 цаг 21 минут битээр нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулчаа. Тэгээ эфири утсаа нийлээ. А манайхан холбогдож орж ирээд яг энэ сэдвийнхаа хүрээнд ярина. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Хитягийн туяанаас үүдэлтэй хөвгшлийн эсрэг цогц хамгаалалт Аниса брэнд хамтран ажиллаж байна.
За, Шисейто гэж групп байгаа. За, энэ бол бүр 100 гаруй жилийн түүхтэй энэ мундаг групп л те. За, энэ группийн мөн 100 гаруй жилийн Хитягийн туяаны судалгаанд үндэслэн зөвхөн нарны тосоор дагнасан Аниса гэж брэндийг танилцуулах гэж байна. Анх 1992 онд Японд үүсгэн байгуулагдсан цагаас өнөөдрийг хүртэл судалгаа шинжилгээ болон технологийн дэвшил тасралтгүй сөрөлж өдгөө дэлхийд дахин Азийн номер 1 нарны тос гэх тодорхойлолтыг хүртээд байгаа Аниса брэнд.
За энэ Аниса брэндийн нарны төсийг би хэрэгэлдэг. За яагаад хэрэглэх юм гэхээр энэ ингэдэг. Доктор янз бүрийн төрөлтэй, янз бүрийн савлгаатай байна л та. Гэхдээ би шатга төрлийн хэрэгэлдэг. Сонгож хэрэглэж байгаа шалтгаан юм. Нарны тос айгүй зурлт томтой байдаг. Айгүй юм зузаан
бүтцтэй. Тийм.
Ингээд дүрхээр нэг юм нүүрэн дээр нэг юм зузаан юм байгаад байгаа юм мэдрэгдэн.
Давхрууд огтж байгаа нь.
Тий. Аа тэгмүүд энэ Аниса нарны цэсний хувьд болохоор маш гоё хөнгөн бүтцтэй. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол баг усан суурьтай гэж хэлж болж байгаа байхгүй юу? Тэгмүүд ингээд маш гоё хөнгөн мэдрэмжийг төрүүлнэ нэгдүгээрт. Аа хоёрдугаарт нарны цэс дүрхээр араас нь ингээд бодох чагаа тохиолдолд хитрхийн ингээд зузаан нарны цэс байгаад тахаар бодог ингээд айгүй шамбаарлаад муухай байдаг байхгүй юу? За тэгвэл Аниса чи яг юм усан суурьтай гэдэг утгаараа маш гоё зөөлөн тэгээд бутхад их тохиромжтой. Бутлын суурьнд маш гоё тохирдог. Ийм учраас сонгож хэргэлдэг.
Зөвхөн нарнаас хамгаалахаас гадна арьс арчилгааны орц нарлахтай байдаг юм байна. Тийм учраас хялгсан үрчлээг бууруулдаг, арьсыг чангалдаг, мөн нүур бодлолтын сөөрч болгоод хөгчиж болдог гэж байна.
Яг үнэ. Тийм тэгэхээр манай Монгол орчин чинь эрсдэс цагууртай тийм ээ. Яг энд тохирсон нар, салих болон шороо тоосны хамгаалт маш өндөртэй. Удаан байралдтайгаас гадна маш хүн бүтэстэй арьсыг чигшүүлдэг гэж төрөөсөн тийм ээ. Тэгээд Сэшэдо брэнд гэхээр одоо хүн болгоо юу нь бол амдахгүй. Тэгээд технологи нь маш сайн гэдэг мэдж байгаа нь бол Японы чанар. За.
За зүгээр сонирхолч хэлэхэд бол энэ Аниса гэдэг үг нь бол Японы Неса гэдэг үгнээс гаралтай юм байна. За энэ Неса гэдэг үгийг Монгол руу шууд ингээд утгачлаад орчуулах юм бол халуун үйлс гэсэн утгатай гинэ.
Аа
тэгэхээр энэ чинь дарны тосонд хажиг бай таарсан тийм юу байгаа юм байна л да.
Тийм байх тийм байх. Тэгээ манайхны нэг нэмэлтээр би хэлмээр санагддаг зүйл юу юм гэхээр нарны тосыг зөвхөн нүүрэндээ түрхэл болчдаг. Хүзүүндээ давхар сайн түрхэж агараа. А нарны дил гардаг гарныхаа хэсэг түрхэж агараа. Энэ чинь нарны хитягийн туяанаас хамгаална гэж байгаа тийм ээ. Мэдээж энэ хитягийн туяанаас хамгаалж байгаа учраас хөвшөлтийн эсрэг цогц ийм хамгаалтыг бүрдүүлж өгдөг гэсэн үг. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7272 тигтиг 88 гэсэн дугаараас аван 7272 тигтиг 88 мөн Аниса Монголиа гэсэн фэйсбүк руу хандаад илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Илүү чипи нэвтрүүлэхдээ хитягийн туяаны үйлдэлтэй хөвшөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аниса брэнд хамтран ажиллаа баярлалаа.
За. За одоо өнөөдөр хэдүүлээ хүүхдтэй хэрхэн зэмлэж байна вэ? Яаж айтайхан хүүхдтэйгээ харьцаж байна гэдэг талаараа ярилцсана.
За тэгэлгүй яах вэ? За манай сонсогч коммент хийсэн байна. За холбогдох хүмүүс маань болж өгвөл товч тодорхой ярихыг хүсье. Бити зуураа дагараа, нуршаа дагараа, бити цалхаагаараа гуйж ийна гэсэн байна.
За.
Тийм, ер нь бол ийм үйлдэл хийсэн, ингэж арга хэмжээ авсан, ингэж болд юм билээ, ингэж болдгүй юм билээ. Дооч хан дэ. За ихний сонсогч 9938 өдрийн мэнд.
За өдрийн мэнд ээ.
Оо өдрийн мэнд. За анх удаага олбогдчих үзэж байна.
За за за. За гоё сэтгэлдэр чухал сэтгэлдэр холбогдлоо штэ.
Э маш сайхан сэтгэл байна.
Аа.
За энэ машины маань юу доо яагаад багасчих юм бэ гэж штэ.
Оо тий одоо багасчих шиг үн тий.
Багасчих шиг боллоо. А та хэдэн настай хөхтэй?
Би болохоор одоо аа.
Аа.
Таван хүүхдээ аав байгаа юм би.
Аа за за хэдэн хэдэн насны хүүхдүүд байна?
Хамгийн том нь одоо 17 настай, хамгийн бага нь 4 настай.
За ястаа нас насны бүлгийнхэн байгаа юм штэ. За ер нь хүүхдүүд чинь ингээд ямар нэгэн алдаа эндэгдэл гаргана штэ хүүхдүүд юм чинь. Тэр үед нь ер нь хэрхэн зэмлж ийн вэ?
За одоо ер нь би одоо өөрөө болохоор нөгөө багшүний хүүхэд байхгүй юу? Аав ээж хоёр өөр багш.
За.
Одоо тэгээд анзаараад тахт энэ биднүүсийн үеийн одоо 80-аад оны залуучууд ерөнхийдөө их хүмүүжил сайтай санагддаг. Гэтэл одоо энэ сүүлийн үед одоо бас нэг хүмүүжлийн тал дээр бас нэг анзаараад тахт нэр арай ихийн хүүхдийг өмөрөөд ах шиг л.
За.
Одоо ойлоо. Сэтгэлийн хүрээнд л ярина.
Тийм.
Тийм. Танай хүүхэд ямарваа нэгэн асуудал гаргаад танд одоо энэ хүүхдэд ямарваа нэгэн зэмлэл хүртээх ёстой гэсэн үе тохиолдоход та яадаг юм бэ гэж байгаа штэ. Сэтгвч нь бол.
Аа за би бол одоо ерөнхийдөө нэх өөрөө өөрөө бол айхтай зүйл юм. Манай хүн бол жоохон ширүүн.
За.
Тэгэхээр бид хоёр бол тэгж хүүхдийг нөгөө нэг ахтар додож нүдэлээд гүчсэн. Заримдаа одоо бас нэг сурам бүс барих юм байна. Түүнээс одоо гар хөлөөрөө одоо хүмүүс чинь нүдээд байгаа юм бол бас жоохон тааламжгүй. Сурам бүсээр хөөрхөн тааруулаад зөөлхөн ороолгоод ингэж болохгүй, тэгж болохгүй гэд.
За.
Тэгж барих юм бол одоо заавал байх хэрэгтэй гэж бодож байна.
За. Хүүхдтэйгээ хэр их ярилцдаг хүн бай та?
Аа тэгээд дараа нь болохоор айгүй хөөрхөн заа миний хүү одоо уучлаарай миний хүүхдүүд уучлаарай ингэж болдгоо юм шүү. Аа үнэхээр болохгүй бол сурам бүстэй шүү дээ зүгээр юм л бол сурам бүс бариад жаваад байна гэж юусэн байхгүй.
Миний хүүхдүүд нэгэн шийтгэгдвэл бусд нь ч бас давхар шийтгэл амсдаг байх нь тийм үү?
Аа жоохон байхд бол тийм байдаг гэсэн одоос тэгэл сурам бүстүүлэгч хүүхд алдхаа байх.
Уу одоо би таныг өөрийнхөө хүүхдүүдтэй харьцдаг тухай л ярьж байгаа шүү дээ.
Тийм. Ерөнхийдөө тийм шүү. Одоо ер нь заримдаа ингээд болохгүй тохиолдолд одоо зарим одоо ялангуяа манай нэг хүү байна.
За.
Их хэсэд байгаа. Ерөөсөө алга болчихсон. Заамын хүү битгий гараараа гэх юм бол ерөөсөө хэлэхгүй л алга болчихсон. Хүүхдээ марцдээ шүү.
Аа.
Тэгээ хит хит өнгөрөөж өнгөрөөж байгаа л хаяа нэг хоёлоо толддог нэг ажил байна.
Аа. Тэр хүүхдтэй та жишээлбэл ярилцах гэж оролцсон тохиолдол байна уу? Буруу хийгээгүй байх үед нь.
Ойроосо байнга л хөөрхө ярилцсан байга одоо миний. Тэр чинь одоо хаяа нэг юм болгоо тохиолдол болохос байга ярилцсан шүү дээ.
За ерөнхийдөө бол би нэг л юм хэлээ.
Нэг л юм хэлээ. Хүүхдтэйгээ сайн ярилцах хэрэгтэй, хитгий их ихлүүлж болохгүй. Хаяа нэг одоо Монгол
дээр хоёулаа одоо хүн амьд зөвлөгөө өгөх гэж орж ирээгүй шүү дээ. Танай хүүхэд та хоёрын харилцааг л ярих гэж орж ирсэн.
Та хоёр бол та ерөөхдөө зэмлэх шаардлага гарах юм бол сурам бүс хийгээл гэмээн тийм үү? Бүр болохгүй л.
Тий, бүр болохгүй бол бас нэг хаяа
шүү. За. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За. За манайха нэг ингээд яг хүнд зөвлөгөө өгөх гээд байдаг. Хүнд зөвлөгөө өгөх хэрэггүй. Зүгээр л та хүүхдтэйгээ яаж харилцаж байгаа тухайга танд асуудал байна уу? Үнэхээр ингээд харилцааны үед бид нар ойлголцохгүй байна. Бидэрт хинтэн ч ингээд нөгөө нэг хүүхдтэйгээ харилцах тухай хичээл орсонгүй бидэрт хинтэн ч хүүхдийнхаа одоо энэ хүүхдтэй хэрхэн зөв зэмлэх талаар ямарваа нэгэн шипи өгөлгүйгээр амьдрал руу оруулсан шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр одоо хэдүүл сайн юм байвал сайнаар нь муу байвал ингээдлэр хэцүү юм байлээ шүү. Дараа нь айгүй их гэмшдгийн шүү төр гэдэг тэр юмудаа ярилцах гэж шүү.
За ярисдаг 8 өдрийн минь
Аа сайн байна уу өдрийн мэнд.
Сайн байна уу.
За өдрийн мэнд.
За хүүхдээ зэмэлдэг. Яаж зэмэлдэг вэ?
За ерөнхийдөө бол зэмлэхээс илүү ярилцдаг.
За.
За харах нь.
Хэдэн настай хүүхдээ?
4 хүүхд. Надад 8 хүүхд байна.
За. Хүүх. Хитэс хитэн настай.
Ээ утсан тасарч.
Тасараад талаа.
Тэглээ. Захирын утас 7777 3883 7777 8830 гэсэн усны дугаарлал олбогдно. Нэвтрүүлгийн сэдвийг дахин давтаж хэлье. Хүүхдээ айтайхан зэмлэлмээр ээ гэдэг талаар л хэдүүлээ ярьж байгаа шүү дээ. Тэрээс бусдын хүүхдийг айтайхан зэмлэлмээр ээ гэсэн юм биш шүү. 8836 өдрийн мэнд.
Наа өдрийн мэнд гом.
За. За та хитэс хитэн насны хүүхдтэй вэ?
Аа манах 2 хүүхдтэй. Том маань одоо энэ жил оюутан болж байгаа. Бага маань болохоор одоо
За. За, хүүхд юм чинь хүүхд янз янзын болох болохгүй юм хийнэ. За, тэр тохиолдолд нь хүүхдтэй энэ чиний буруу байсан. Би энд чинь айгүй тааламжгүй байгаа шүү гэдгийг яаж ойлгуулдаг юм бэ?
Юу нэг бол юу яадаг? Томтойгоо бол ярилддаг.
За.
Тэгээд ямар нэг юмнаас нүжсэн авдаг. Жишээ аваад жишээ аваа хэрэгтэй.
Жишээлбэл
жишээлбэл яг одоохоо одоо нэг аль хүүх манай хүүхдүүд яг нэг хин нэгэн хүүхдийг дээрлэхэд ч юм уу тийм асуудал гарлаа гэх юм бол хэрвээ ингээд дүүгийн чинь ингээ өөр хүүхдүүд ирлэгсэн бол ингээ чи ахын хувьд яах вэ гэсэн бэ ч юм уу те аль болох өөрөөр нь нэг тийм харьцуулалт хийгээд тэрвэр нь яг өөрөөр нь ингээ өөр алдааг нь хүлэн зөвшөөрлөдг.
Аа. За томтойгоо ярилцдаг гэж штэ.
Аха.
Томтойгоо яг хизээнээс эхэлж ярилцсан.
Одоо тэгээд нөгөө бүр нөгөө айслаа зодоод нэмэргүй асуу яасан гэхгүй.
Одоо тэгэхээр 5 настай хүүхдээ бол зодож чадчих байгаа учраас ярилцахгүй байгаа юм биш үү? 5 дахь ангийн хүүхдээ.
Окей, 5 дахь ангийн хүүхдээ бол яг хуу тэгсэн нөгөө юу байдаг хэвчээ. Харцангуй нөгөө нэг нүдэн дээр нөгөө нэг би ингэж ярилцаад байгаа учраас нөгөө хүүхдээ чинь хараад аа ингэ тийм мэн тэгдэм мэн гэд одоо нөгөө жоохон гэж бодоод байгаа боловч дотроо бас өөрөө бас хин нэгэнтэй өөрөө өөрийнхөө хийж байгаа үйлдэлийг харьцуулалт хийгээд өөр дөр бас дүгнэлт хийгээд тэгээд дахаар нөгөө харьцангуй нөгөө алдаан бас гаргалт нь хүртэл айгүй багассан багтдаг. Ер нь бол за аага ингэтэйгаа анаа ингэтэйгаа юм чинь ийм юм байна би бас ингэх юм байна ч юм уу тий тэр өнөхөр айгүй сайн бас өөрийгөө чиглэлээр тэрнүүрээ бас нэг алдаан малдаа гарах нь гайгүй болчих жоом болов уу гэж бодоод багчаа.
5 дугаар ангийн хүүхдтэй алдаа гаргаж л байгаа үсттэй.
Аа байлгүй яах вэ байлгүй яах юм бэ?
Тэр тохиолдолд нь хэрхэн зэмлэж гэнэ?
Тэр тохиолдолд нь бол тэгэл хилээстэй чи яагаад энийг ингэсэн гэд бас аль болох ер нь нөгөө зодгоос илүүтэй юм илүү ярилцдаг төрлийн юм.
За. А одоо хүүхд чинь жишээлбэл сургууль дээр хин нэгнтэй муудалцаад ч юм уу хин нэгэн дээрлэхүүллээ гэхэд танд хилдэг үү?
Хилдэг.
5 дугаар ангийн хүүхд чинь үү?
Аха.
За.
За. Тэгэхээр нь ярилцаж үзээд хүүхдийн буруу байвал та юу гэж хилдэг вэ?
Хүүхдийн хаа одоо тийм асуудал байна шүү дээ. Тэгэл нөгөө ээж аавд нь бөө юм болж таадаг бүр амар.
За.
Тэгэл яг юу гэдэг нөгөө эцэгчүүдийн хувьд ч гэсэн өөрийнхөө хувьд ч гэсэн хүүхдээ шууд хилдэг. Яг тухайн нөхцөл байдал тийм ч одоо эцэгчүүд байгаагүй учраас энэний бид нар зөв буруу ч юм уу тэрний зөв энэний зөв гэж таардаггүй. Яагаад өөр өөртөөгөө хүүхдэд хэлий ойлгуулъя гэж өнгөрөөдөг. А хүүхдтэй бол яг учир шалтгааныг ингээд яагаад үнэхээр ноцтой асуудал байх юм бол хүүхдтэй дараа дахиж үтээ тэгэрээ энэ дээр ингээд зарим тохиолдолд ингээд өнгөрөх үе байна. Ингээд нэг уучлаад өнгөрөх үнэхээр уучлах боломжгүй бол багтаа хэлчих усуд ээж рүү ярьдаг. Тийм л юм.
За за.
Асуудлыг нь та юм уу багш нь шийдэх гээд байна тийм үү?
Аха.
Өөрөө асуудлаа шийддэг болгохын тулд ямар алхам хийж байна?
Өөрөө асуудлаа шийдэхэд чинь тэгэл одоо тэгэл манай хүүхд тол шууд хийж байгаа хэрэгтэй. Баг маань эрттэй тэгэл охтууд намайг амар их цогтдог зодддаг. Тэгээ охин хүүхдээ цохиж болохгүй шээ. Тэгээ нэг өдөр би өөрөө тисэхгүй ингээд зодчихвол яах вэ? Миний буруу болохгүй гэж амар асуудаг. Тэгэхэр чинь энэ дөр хариултаа өгсөөр чи одоо яг тийм юм гээд хэлж болохгүй охтуудын зөвч гэж хэлж болохгүй миний үгэн борооч гэж болохгүй тэгээд за тийм юм гарахгүй байхаа гээд ер нь жоохон зайлсхийгээл өнгөрөөч. Тэгээд жоохон том болоод нэг 2-3 жилийн дараа өөрөө баг ойлгох болов уу гэж бодоод.
За за. За.
За хаалгуусны баярлалаа
хүсэж байна.
Баярлалаа.
За.
За. А юу яна гоё ярьж эхлэх гэж шүү. Одоо манайх яг л ингээд зөв голдрол руугаа орж ийн хэдүүлээ яг ингээл явна. Та хүүхдтэйгээ яаж харьцдаг юм?
Яг үнэ.
Тийм.
Зэмлэх шаардлагатай бол яг юу гэж хэлдэг
вэ?
Ямар үг ашиглах юм гэдэг чинь чухал байна. За 88 мар өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Аа, сайн байна уу?
За хэд хэдэн насны хүүхдүүдтэй вэ?
Би одоо 4-5 дахь ангийн 2 хүүхдтэй.
Ай.
Нэг насны 4-тэй эхтэрсгэн.
За. Хоёулаа эхтэй юу? Хоёр охин юм уу?
Тийм, хоёр охин.
Охтууд бол одоо 4-5 дахь анги гэдэг чинь бол жинхэнэ шилжилтийн нас нь эхэлсэн байдаг уу шүү дээ тийм
үү? Тий 10-11 настай.
Тий шилжилтийн нас нь эхэлсэн байдаг. Яг нэг ингэдэг нэг маяглал том хүн шиг загнах гайл ингэдэг эхэлж байгаа уу шүү дээ.
Аа одоо яг тэр үйлдэг орж.
Тий яг тэр үйлдэгэл орж байгаа.
Сонирхол нь өөртлө эрс өөрчлөгдөөд үзэж байгаа юмнууд нь
өөрчлөгдөөд яг яг нэг мөнгө чинь тоохоо болж молоод эхэлж байгаа үсттэй.
Тий.
За тэгэхээр
дээрсээ сая хамгийн сүүлд нэг пүү зах бат чинь ягаан өнгийг авсан чинь уурлаад.
Оо тийм шүү дээ.
Цагаан ихтэй нь ягаан нэг авсан чинь цагаан байгаагүй юм уу гээл.
Аа.
Санах нь өөртөө өсөлдөд.
За. Охтууд яаж пагталдаг вэ? Ер нь асуудал гаргаж ийн үү? Сургууль дээрээч тэр гэр
ондооч тэр.
Зөндөл адилхан л байдаг бах те.
Тий. Би угаасаа бүр бага байхаас нь яг нэг зарчимтай байсан. Хоёр үедээ бүр багаас нь хилжсэн. Ээжтэй худлаа ярьж болохгүй. Аа тэгээд яг нэг мэрсэр нэг жижиг сажиг нөгөө одоо би тэгээгүй би ингээгүй би аяг хаглаагүй ч гэдэм нэг тийм жижиг сажиг тохиолдлууд дээр худлаа ярина. Аа тэр үед нь бол нэг сурам бусаар бол далаалгаж айлхна.
За.
Аа гэхдээ яг бас хурц чаддггүй маа. Хаан тохих юм бэ гэж бодолоо.
Тэрх их айгүй тийм давуутал байна л та. Хүүхдүүдээ тэг ингээд өөртөө битгий хотлоо яраарэ гэж буюу те ямар асуудал гарвал өөрт чинь хэлээрэй гэдгийг ингээд уг нь ойлгуулсан юм байна штэ.
Бүр багт нь угаасаа багаас нь тийм сэтгэхгүй суулгасан байхгүй юу? Одоо нөгөө
яг асуудлаа танд ярьж байгаа хэсгийг та яаж мэдж байгаа юм?
Аа, ер нь бол итгэж байгаа. Би одоо яг цэвэр итгэлийн үндсээр үнс би одоо сургууль дээр нь ч юм уу ангид нь болсон процессыг хүүхдийнхээ үгэнд л итгэхээс ш. Ямар өөрөө нүдээр хараагүй болохоор та мэдхгүй.
Та тэгээд ингэж нөгөө нэг өөрт чинь үнэнээ хэлэхлээр нь та одоо юу гэдгийг ямар нэгэн буруу асуудал гаргацсан байгаад үнэнээ хэлэнгүүд нь та сурам бус барьж штэ.
Үгүй.
Аа үгүй юу.
Аа үнэнээ хэлсэн тохиолдолд би ерөөсөө тэгдэггүй.
Би багт нэг нь яаж мэдж байгаа юм.
Итгэл үнэмшлэр хэл юм байна да тий.
Одоо яг өөрийнхөө хувийн итгэлээр одоо миний хүүхд надад ингэж ээжээ би ингэсэн тэгсэн ингэж үнэнээ хэлэхт нь бол би болохгүй штэ минь хөө яаж байгаа юм бэ чи гэл тухайн үед бол зэмлэгтэй зэмлэл учирлагтай учирлах яг тухайн одоо ямар учир шалтгаанаас нь хамаарна л да. Багтны яг тэгэж нэг юм 2-3 удаа нэг тийм юу гин чанга шиг нөгөө гарын дээр нь одоо нөгөө гарынхаа алган дээр ар дээр нь алгадаж баяр яг тэгэж айлгаж ирсэн нөгөө хоёлаа би тэгээгүй гэд худлаа хэлээд болтгоо. Тэгээ ээжтэй ингээд худлаа хэлээ гэд нэг юм баг байгаас нь худлаа хэлэх үүд зодно гэдэг тийм ойлголт суулгасан. Үнэн хэлээд загнуулах уу худлаа хэлээд зодлох уу? Та яа өөртөө сонгоорой гэж. Аа. Одоо бас нөгөө үгээрээ л зодж юм да.
За хоёр хүүхэд ирсэн гэлээ. Хоёлаа нийлээд худлаа ярьжсэн тохиолдол танд байна уу?
Байна л да. Төрөүний тохиолдол байна шүү дээ.
Одоо тэр чинь одоо гэртэл нэг тийм баригдах юм байна уу? Гадуур яг тэр бос уугүйг нь би баталж мэдэхгүй байна.
Одоо нөгөө нэг насны зөрөөтэй
байж итгэх мэдэх гэж нөгөө жоохондоо нэг хоёр дахь ангитай ч юм уу тиймэрхүү юм байсан. Тэгэл нөгөө ханиа тома үртэй үед нь чихрийн жоохон хоргилж барьцахаар гараа явцгаагаар өдөрт нь нөгөө нэг ковид үед ялангуяа их төвчөгдсөн юм аа хоёр.
Аа тэгэ шүү дээ.
Тий, яг тэр үед чинь яг нэгдүгээр анги хоёрдугаар анги хөвгдүүлсэн. Тэгээд ажилла хийх зайлшгүй шаардлагатай ус үрдэг. Гэрт нь яг ч гол цойжлол явдаг байсан.
Тэгээд нэг насны зөрөөтэй ихтүү хоёр охин үгсэн хөвөлдөхгүй юм бол тийм ойрхон төрөөд ч яадаг юм.
Тэр нь одоо тэгээд ерөн сэтгэхүүн тийм одоо сургууль дээр болж байгаа процессо бүр орой ирээл хоёлаа ингээд ам уралдаж ярддаг байхгүй. Өнөөдөр манай анги өгтгээд ингээд надад тэгж хэлсэн би ингэсэн тэгсэн гээд.
Тэгээ
манай багш хүртэл ингэсэн тэгсэн гээд бүх юм ярддаг. Бүр ингээд бүр алхам тутам процессмар нь ярддаг. Тэгээд хоёлынгийн аль болох нөгөө үл ашиохгүй үл ашиогоо тэгтүүл надад ярихаа болчих юм шиг санагдаад аль болох сонсдог. Яг ингээд харж байгаа сонсох юм. Би өөрөө нөгөө багш болохлоор яг хүүхдүүдийг аль болох ингээд юм нүүр нүрэ харж нүдрүүг нь харж сонсох тийм их баримтлагыг хийдэг.
Та хоёр хүүхдийнхээ бурууг засахын тулд ямарваа нэгэн бүтээлч үйлдэл хийж байв уу?
Та бүтээлч үйлдэл гэхээр ер нь бол яг ийм буруу юмнууд дээр би дандаа нөгөө кино контентыг хамт үздэг байхгүй юу?
Аха.
Тэгээд нөгөө хүүхдийн кино байсан ч одоо үзэж байгаа юмнуудыг нь хамт үзээд өөрсдөр нь яг ингээ яриулдаг. Одоо ингээ одоо эмэгнэлт кино байсан ч оо таир эндээс юу ойлгож байна таир юу гэж бодож байна таир хэрэв энэ орон байсан бол яах байсан бэ гэдэг яг ингээ өөртөөх юм дотоод сэтгэлийнх юм ингээд гаргаж яриул.
Наадах чинь л яриад байгаа юм да. Бүтээлч үйлдэл гэдэг чинь наадах чинь мөн л дээ ер нь бол
мөнөөс мөн тий.
Тий ер нь яг ер нь бол тэгээ гэхдээ хамтдаа контент үздэг кино үздэг яг гэрүүлээрээ.
Аа.
За баярлалаа.
За баярлалаа.
Өндрийн сайхан
үйлдэлээ. Том дэлгэрэнгүү эдэн далангүү нээлттэй ярилцсан чинь маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Таир өндрийн сайхан үйлдэлээ
ажиллаж байна.
Баста.
За ингээд ярьж өгөх их сайхан байж тийм ээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хит хөлрөлт таагүй өнөр ард хоцорлоо гэсэн уриатайгаар триплер хөс дарагч хамтран ажиллаж байна.
За хэрв танд хит хөлрөлттэй холбоотой дараах асуудлууд байдаг болбол гарын алх хөлрөх, байнга нойтон байх, сугба хөлийн уул нойтон байх, хит хөлрөлттэй, шивэтэй, шиватэй, хуматай, холамастай гэх мэт ийм асуудал байдаг бол та триклер хөлс дарагчтай найзлах нь зүйтэй.
За яагаад гэдэг шалтгааныг нь хэлээ л да. Ер нь хүн хоёр төрлийн хөснө булчирхай гэдэг юм л дээ. Энгийн хөснө булчирхай, өвөрмц хөснө булчирхай гэж хоёр ангилж байгаа. За энгийн хөснө булчирхай нь бол угаасаа хүн болгонд байдаг. Биеэс дулааны гадагшлуулахаар ингээд ойлгомжтой шингэн ялгар нь тийм үү? За тэгвэл өвөрмц хөснө булчирхай гэдэг нь яагаад гэхээр хүнд нэг наснаас эхлээд үүсч бий болдог. Тэгээд 10-аас 13 наснд буюу яг бэлгийн хөгжилтэй зэрэгцээд үйл ажиллагааны идэвхжиж эхэлж байгаа юм хөснө булчирхай юм байна л да. Тэгээд биеийн тодорхой газруудаа байрлах бөгөөд дааврын зохицуулалт хийж байгаа юм чухал байгаа. За тэгээ энэ гарын алга, суг, хөлийн уул, хөхний доогуур, нүдний цохны эргэн тойронд, бэлэгрэхтний орчим гих мэтчлэг юм газрууд байрладаг. Тэгээ энэ булчирхаанаас тийм арай өөр найрлагатай өтгөн хүс ялгарна. Тэгээ энэ нь бол нөгөө орчны нянтаа нэгдсэний улмаас л тухайн газраас таагүй өнөр гардаг байх нь шүү дээ.
Зөв зөв. За триклор. Яагаад триклорыг сонгох хэрэгтэй байг вэ? Энэхүү бүтээгдэхүүн зөвхөн өвөрмц хөлсний булчирхайд үйлчлэх бөгөөд булчирхай үйл ажиллагаанд нөлөө үзүүлэхгүй зөвхөн булчирхай гадуур бүрхүүл үүсгдэг бөгөөд энэ нь гадагш хөлс ялгарх процессыг нь зогсоогоод өгдөг. Олон улсын хил хөдлөлтийн нийгэмлэгээс өвөрмц булчирхай үйл ажиллагааг мэс засал, тарилгын аргаар зогсоогоод дэмждэггүй бөгөөд тодорхой хугацаанд хөнгөн цагааны гидрохлоридын эмчилгээг хийхийг зөвлөдөг байсан. За тэгвэл одоо энээрээс болоод та зөвхөн триклорыг хэрэглэхэд болно.
За тэгэлгүй хаа яаж хэрэглэх юм бэ гэхээр орой унтахынхаа өмнө түрхэх газраа буюу тийм ээ гарын алга, суг, хөлийн уул гэх мэт газраа маш сайн угаагаад бүрэн хацсныхан дараа маш нэнхэн түрхэн. Нэнхэн түрхэн гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Ерөөхдөө бол ингээд за угаасаа тэр чигээр ингээд юу гэвэл эндээс хөлс ялгаруулахаа болиё гэдэг ингээд зузаан түрхчиж болохгүй.
Үгүй манайхан чинь гэдэг штэ. За одоо дутуу байж магадгүй гэдэг айгүй олон түрхэх гэдэг. Тэг хэрэггүй Монгол хүний энэ зан ерөөсөө хэрэггүй шүү. Зүгээр хамгийн нэмгэн буюу нэг удаа түрхэхэл болоо.
За тэгээ өглөө босоод энэ түрхсэн гисгээ заавал угаана. Тэгээд хэрэглэх хугацаа нь гэх юм бол эхний 7 хоног бол өдрө болгон хэрэглэнэ. За хэрвээ хит мэдрэг арьстай бол өнжөөдний удаа хэрэглэнэ. Харин дараагийн 7 хоногоос эхлээд 2-оос 3 удаа буюу
7-оос 3 удаа.
Тийм, завсарлаад хэрэглэнэ гэсэн үг. Нэг өдөр өнжөөд хэрэглэнэ гэсэн үг. За тэгээд тухайн үеийн онцлогоос хамаарат 3-аас 6 сар за эсвэл 6 сараас 1 жилийн хугацаанд хүлс ялгаралтыг бүрэн зогсоож өгнө. Хамгийн гол нь ийм аюулгүй байдлаар тууштай байх нь хэрэгтэй ба.
Та бүхэн энэ триклор гэдэг хөлс дарагчийг бол бүх эмийн сангуудаас худалдаа авах боломжтой. Хэрвээ та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя, илүү лавлах зүйл байна гэх юм бол 9966-9-2 гэдэг 9966-9-2 гэдэг утсаар эмч хүнтэй холбогдоод илүү нарийн мэдээлэл аваарай.
Баярлалаа. Хит хөлрөлд таг өнөр ард хоцорлоо гэсэн үрэтэгаар триклор хөлс дарагч хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За дараагийн сонсогч 9-9 өдрийн мэнд.
Окремент.
За. Хэдэн хүүхэдтэй ав бэ?
Аа, хоёр хүүхэдтэй ав бэ.
За. Хүүхдүүд эд настай вэ?
Том нь одоо 12-тай, 6-р анги, баг нь одоо 6-тай, бэлтгэл бүлэг.
За, за.
За. Том нь хүү, одоо том нь охин баг нь хүү байхгүй юу?
Аа. Сайхан аз жаргалтай ав бэ штэ. Хүүхдүүдтэйгээ ер нь ингээд нэлен дутангүй яриад ингээд одоо зөвхөн кинон дээр бол харагдчихдаг шүү дээ. Ингээл юу ч болсон аавдаа яриад хэлдэг, ээждээ хэрэгэд хэлдэг, тэ тэрнийхээ нууцыг яриад уйлдаг, тэврэлдээд нөө ингээд сэтгэлийг нь застдаг, тэ тэгээд одоо ийм асуудал гарч байгаа бол ингэсэн дээр шүү гэж зөвлөгөө өгдөг нэг ийм гоё аав ээж хүүхдийн харилцаа байгаад байдаг. Энэ харилцаа танад байгаа юу?
Ер нь бол манад нэлээд нээлттэй. Ер нь бол харьцангуй хамгийн юмудаа л ер нь яриад явчихдаг л да. Яг хоо охин хүүхд маань бол мэдээж том болохоор одоо тэгээд нөгөө шилжилтийн нас одоо нөгөө бие үнсэн гэдэг ийм их асуудал болохоор ээждэг ярьчихж байгаа. А би яг нөгөө актив одоо сурвал дээр байдаг юмнууд болохоор надтай ярьдаг байхгүй юу? Би харагдах дээр нөгөө өглөө сургуульд нь хөрвөж өгөөд орой би сургуулаас нь авдаг байхгүй юу? Хоёроо хоёул ингээд. Тэгээд тэнгууд манай охин болохоор ингээд бүх юмнуудаа ярьдаг ингээд би минь тэнцээ уралдаан болох гэж байна. Одоо иймэрхүү юмнууд болох гэж байна. Багш намайг ингээ ангийн дарга болчих гэж байна. Яах вэ аваа гэд. Тэгэн би яах вэ? Өөртөө ярилцчихсан шүү дээ. Яаж юм нөх ангийн дарга гэдэг чинь бол ингээд багшийн одоо баруун гар гэсэн үг. Тэгээд ингээд ер нь л хариуцлага өндөртэй чиний сурлах чинь жоохон хоошо тавигдсан магадгүй шүү гэж тэгсэн чинь за би нэг бодоотхыг ял. Тэгээ бодож өглөө нь босч ирчээд за ер нь юу юм байна вэ? Буцаад нэг сургууль руу явж явах та. Ер нь би ингээд ангийн дарга болчих юм бол миний өөрөө хариуцлага ихсээд ингээд миний хичээл ингээд жоохон буурчих юм бол надад жоохон хэрэггүй юм шиг байна. Би энэ удаа болт юм билүүд нэр гэх мэт юм. Иймэрхүү зүйлс аюу хэрэгтэй л да.
Зүгээр нь.
Тийм. Тэгээ одоо манай би нэг манай ингээ энэ одоо хүү юу нэгтэй ажиг хүү Тэгээд ингээд надаа үлхий гэд ингээд аюу захаа явуулсан байна яах вэ нэр гэл. Тэгээд
замныг хөвөл.
Би миний охин өөрөө мэдээ гэл. Тэгээд гол нь яг намайг багтаа баг багт бол манай гэрийн ингээд цаг дүүсэн байхгүй. За чи тэр батыг одоо батыг картэ бат болвол ингээд сурлагтаа сайн хичээл номдоо
сайн ингээд зүрлээд.
Тэгээд жисэн зүрлээд ингээд чи ингээлтэй тэгэлтэй гэдэг. Тэгээд тэрнээс одоо ингээд жоохон драма авсан юм. Би хүүхдүүд болохоор ерөөсөө за чи ингтиг ингмэн гэдэг ерөөсөө тэгдэг байхгүй. Цэрийг хар, миний хар эднэр гэж ерөөсөө юу яахгүй. Зүгээр л ингээд өөр өөр нь байгаад алдаа хийх юм бол за минийхөө хэлээч. Минийхөө ингээд буруу юм чи ингээд алддаг байхгүй. Ойлгосон нь бол ойлгосон. Ингээд бүр хит ингээд нэг жоохон хотлоо ярил одоо нөгөө зэг дуулан тарцсан багча уцаа унтраагаад нөгөө ангийнхаа хүүхдүүдтэй бас нэг жоохон хүүхд байна шүү дээ тий. Тэгээ гараад ирдیں۔ Тэгээ яас миний охин гэдэг юм уу. Гэхдээ би яран гэж жижүүр болоод молоо тэгээ бас нь олон битсэн байгаа шүү дээ. Жижүүр ангийн хүүхдүүд нь хэд тэргээд. Тэгээ би нөгөө эвгүй байдалд оруулах гээд за гэд. Тэгээ би дууга хураачдаг. Манай гэр хүртэл 30 минут хэдий.
Аа.
Тэгээ би нэг дууга хураагаад нэг юм ярихгүй тэгээл явж ангуу тэгээд өөрөө аанда мэдтгий юм шиг он. За аав дэрн би буруу ярьсан шиг байна тэгээд тэгээл орой гэр тарчаал. Оо аава яасан гэдсэн чинь яр өнөөдөр жижүүр байгаагүй маа зүгээр ангиа хөгтөсөнд ингээд товолцсон байх ах юм яах вэ тэгээд болондоо аль аав нэг үнсээгэл нэг тухан дээр нь үсэл тэгээд ингээд царин гэрч ер нь тийм хүмүүс маягаар яа тийм дөө тэгээд гол нь нөгөө яг
нэг асуулт байна ер нь ямарваа нэг өмнө ямарваа нэг одоо ингээд нөгөө хөгт ч асуудал гаргах үед гэнт одоо таа ч юм уу танай гэр бүлийн ч хүн ч юм уу те а болон руу харуулаад зогсоогоод ч юм уу санал өргүүлээд ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ингэж шийтгэжсэн тохиолдол бий юу?
Ер нь бол тийм нөгөө нэг жоохон наадч бол нэг өчрхөлийн таллын юм болчихлоо шүү дээ тийм. Ийм юм өрөөсөө хийж байгаагүй. Ер нь бол яг хуу одоо нөгөө нэг ерөөсөө охин хүүхдтэй бол би ерөөсөө гар хурж үзээгүй. Одоо ийм ч юм хүч үзээгүй. Хүүгийнхэн бол нэг бүгсэн дээр нь яаж байгаа чи гэдэг нэг ганц нэг алхацсан л ах. Тэрнээс хоёр хүүхдтэй бол одоогор нэг тийм айхтар хүрээгүй байна. Би нэг дээр нэг уурлаад зүгээр яг уу амар уурлаасан л та намайг. Тэгэхээр би зүгээр хэрэн дээрөөсөн чихэмл тоглоом энэ бол нэг болонлоо шийдсэн. Тэгээд таарч яасан төвхтэй ингээд ягаад ингээд ийм ингээд. Тэгээд нэг амар нэг тийм өндөрчсээс уурлалт гарч. Босод үед нь бол ерөнхийдөө тэгэл тайванд уу ингээд ер нь ярилцах замаар л шийдэж байгаа л та ер нь бол.
Дараа нь хэр их гимшсэн бэ?
А тэр нэг чихэмл тоглоом авч шийдчихээд би тэгэл ер нь л жоохон юу болсон шүүрэн тэгэл гараал гадааны ганц хоёр тамигцтай л одоо яа нэ яадаг бол энэ хоёр хүүхдөд яах вэ их бол тэгэл нэг 30 минут би бас гадаа байсан байж явж байгаа л нэг эргээ орсон чээр хоёулаа телевизэр үзээ суучсан тэгэр нь би цаашаа нөгөө хоолмол хийгээл явсан чээ аав гээл дуудна лээ тэгэхээр аа яасан гээл тэгэхээр нөгөө аав гээл нөгөө дуутахаараа өнгөнд ингээд нэгэн дээш өнгөтэй олчоороо одоо ер нь ингээд тайвширсан ч юм уу тэг нэг уучлах болж байгаа юм шиг имшлийн дараах тийм хоол байдаг байхгүй аав гэдэг бол тийм тийм тэрнээс нь ерөөсөө анзаарч тийм дөө
за баярлалаа тэгээлэг санагдлаа гоё байлаа шүү
за баярлалаа
за
энэ аавын хувьд тэгэхээр зэмийн хэлбэр нь зүгээр л дуугаа хураах юм биш үү
би ингээл чанг тугархлаар ч юм уу ингээл нэрээр нь дуудахлаар манай хүүхдүүд миний царай руу хардаг намаг ууртай байна уургүй байдгүй гэдгийг царайгаар мань мэддэг юм шиг байна. Тэгэхэд царай руу харж идэг. Тэгэхээр нь би одоо ингээд яг тэгээд идэг болохоор би одоо ингээд нэг царайгаа аль бодох төв төвшин байлгахад их хичээдэг. Ялангуяа эмэгтэй хүүхэд ингээл хоёо гээд ингээд дуудангуутай миний царай руу хараад айвал хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр тэгхийн төлөө их хичээж байгаа. Яг го зүгээр эцэг эхчүүдтэй би миний зүгээс өгөх шипи болов те Юу нэг гэдэг нэ ямар ч хүнтэй ярилцсан ямар ч хүнтэй ярилцсан зэмлэх гэж байгаа бол тэ эхлээд багтах хэрэгтэй гэсэн. Энэ сэндвичийн арга гэдэг арга л да. Сэндвичийн арга гэдэг арга. Миний хүү одоо сүүлийн үед одоо хичээл дээр маш сайн сурж байгаа одоо математик хамгийн сайн ойлгосон. Багш над руу яриад бүр тусгаалan баяр хүргэсэн шүү дээ гэж чаа тэ. Тэгтээ чи одоо энэ дээр ингээд ингэсэн байна гэд алдааг нь хэлээд тэгээд дараа нь тэ за одоо ер нь миний хөө одоо бин темир дээр ингэж ингэж юм бол хоёулаа 100 одоо нөгөө ярьсан юм аван шүү дээ гэдэг юм уу те ингэж магтаал шүүмжлэл магтаал гэдэг энэ аргыг хэрэгэлдэв энийг сэндвич арга гэдэг тэгэхгүй ингээд шууд авчраад зэмлчингуутай би тэнийх хүн юм байна гэж бодчихдаг гинэ тэгэхээр эхлээд сэтгэл зүгийн өргөжөгд алдааг нь хэлээд тэгээд жоохон унаа дэрэнгүүд буцаагаад өргөж дуусгах хэвээр те миний өдөртэй ингээд мундагчтай одоо гүйлтийн тэмцээнд 3 дугаар хайранд орсон гэдэг чинь бол одоо сургуулдаасаа 1000 хүүхдээс 3 дугаар орно гэдэг чинь аав нь бахархаж байгаа ч шүү ч гэдэг юм. Сэндвич арга гэж ийм арга байдгийн гэсэн.
Аа. Би бас нэг сүүлд нэг ярилцлага сонсч ирсэн нь болохоор хүүхдийн зэмлэгтээ чи гэдэг үгийг маш бага болгоомжтой хэрэглээрэй гэж хэлсэн байхгүй юу? Чи ингэж байна, чи тэгээд байна гэхээр ерөөхдөө хүүхд өөрийгөө хорвогийн хамгийн болж бүтгэхгүй хүүхд гэж мэдэрдэг гинэ, хамгийн хэцүү хүүхд гэд. Тэгэхээр аль болох гаргасан алдаан дээр нь л тулгуурлаж ярина гэхээс биш, тэр алдааг хүүхдтэй хэтрхийг нэлзаах гэдэг тохиол байдаг. Тэгэхээр чи гэдэг үгийг маш болгоомжтой ашиглаарай гэж.
Тэгэл
хэлдэм билий.
Одоо бол би ингэж надад бол засахаар байхгүй. Одоо энэ залуу аав ээж нарт бол засахаар боломж байгаа юм гэхэлэр яг саяны аав шигтэй хар багаас нь л бүх үннээ бүх зүйлээ ингээ ярдгал тийм болгохын тулдээ өөрийг нь ингээ байн харилч яадаг чиний ардалт ингээ бүтэн зоонтогтэй ингээ чиний аюулгүй байдлыг хамгаалаад чиний тэ бүх алдаагийн чинь ингээ хүмүүсийн өмнөр орж хамгаалахад бэлэн аав ээж чинь байгаа шүү гэдгэл ойлгох хэрэгтэй ингээ л дээ. Тэгсэн тохиолдолд бол юуч болсон те одоо ингээд цагтаа хөөгөө явж исэн чи шууд аав ээж дээрээ гүйж ирэл нухтах хэрэгтэй гэж штеп юм бол те.
За их гой дугаар яла.
За
манай нэвтрүүлэгтээ хитийн туяанаас үүдэлтэй хөвшөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аниса брэнд хамтран ажилласан. За мөн хит хөлрүүлт таг үнэр арт хоцорлоо гэсэн үрэтээр триклер хөлс дарагч хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд 16 цагаас радио мэдээг үлээ онсороо 16 цагаар метаас сонсдог урлагийн нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа анжгаахаа.
За баярлалаа.
Та Элдэвшипи нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 15 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.